12 skyrius. Karaliaus laidotuvės. Rytojaus dieną, gegužės 28-ąją, Kazondės miestas atrodė neįprastai. Išsigandę čiabuviai tūnojo savo lūšnuose. Dar niekas jų niekada nebuvo matęs. Kad karalius, skelbęsis esąs dieviškos kilmės, ir ministras mirtų tokia baisia mirtimi. Jie, žinoma, ir patys buvo suspirginę po vieną kitą savo giminės atstovą. O seniai dar nebuvo užmiršę tam tikrų kulinarinių pasiruošimų, kurių reikalauja žmogienos valgymas. Vadinasi, jie žinojo, kaip sunku sudeginti žmogaus kūną. O štai jų karalius ir ministras sudegė patys. Tai jiems atrodė ir iš tikrųjų turėjo atrodyti nesuprantama. Jose Antonijas Alvecas tylutėliai lindėjo savo namuose. Jis bijojo, kad nebūtų suversta ant jo atsakomybė už šį įvykį. Negoras paaiškino jam, kaip viskas atsitiko ir patarė būti atsargiam. Jeigu jis bus apkaltintas dėl Moane Lungos mirties, iš tos keblios padėties greičiausiai neišsisuks nenukentėjęs. Bet Negorui šovė į galvą puiki mintis. Jis pasirūpino paskleisti gandą, kad Kazondės valdovo mirtis nepaprasta, kad didysis Manitu skiria ją tik savo išrinktiesiems, ir prietaringiai čiabuviai lengvai patikėjo šiuo prisimanimu. Ugnis, kurie liepsnojo karaliaus ir jo ministro kūnai, tapo šventa ugnimi. Liko tik pagerbti Moane Lungą laidotuvėmis, kurių nusipelnę žmogus priimtas į dievų tarpą. Tos laidotuvės, kurias Afrikos gentys sieja su savotiškomis apeigomis, buvo Negorui proga suteikti jose vaidmenį Dikui Sendui. Sunku būtų ir patikėti, kiek kraujo turėjo atsieiti karaliaus Moane Lungos mirtis. Jei centrinės Afrikos tyrinėtojai, tarp jų ir Kameronas, nebūtų aprašę faktų, kuriais negalima abejoti. Kazondės karaliaus sostą turėjo paveldėti karalienė Moana. Ji tučtojau davė įsakymą ruoštis laidotuvėms, tuo paskelbdama aukščiausias savo teises ir užbėgdama už akių varžovams, ypač tam Ukusu karaliui, kuris kėsinosi pasisavinti Kazondės valdovų teises. Be to Moana, tapdama karalienė, išvengė žiaurios dalios, skirtos kitoms velionio karalių žmonoms. Taip pat atsikratė jauniausiųjų, kuriomis ji, pati pirmoji ir seniausia, aišku, turėjo pagrindo skūstis. Toks patvarkymas tiko ir šitos raganos nuožmiai prigimčiai. Todėl ji liepė kudu ragais ir marimbomis paskelbti, kad karaliaus palaikai bus laidojami sekančios dienos vakare, prisilaikant visų nustatytų apeigų. Karalienės įsakymams neprieštaravo nei rūmai, nei liaudis. Alvecui ir kitiems pirkliams nebuvo ko bijoti tos į sostą įžengusios karalienės Moanos. Jie tikėjosi lengvai palenkti ją į savo pusę dovanomis ir meilikavimais. Taigi, sosto paveldėjimo klausimas buvo išspręstas be vargo. Siauba išgyveno tik haremas ir nebereikalo. Laidotuvėms pradėta ruoštis tą pačią dieną. Didžiosios Kazondės gatvės gale tekėjo gilus ir sraunus upelis – Kvango intakas. Reikėjo nukreipti jį kitur, nusausinti vagą. Karalienė įsakė toje vagoje iškasti kapą. Karalių palaidojus, upelis turėjo būti sugražintas į tikrąją savo tėkmę. Čiabuviai uoliai šoko statyti užtvankos, kad upelio vanduo laikinai srūtų nauja vaga per Kazondės lygumą. Laidotuvių apeigų pabaigoje toji užtvanka bus nugriauta ir upelis vėl grįš į senąją vagą. Negoras nutarė įtraukti Diką Sendą į skaičių žmonių, kurie turėjo būti paukoti dievams ant karaliaus kapo. Jis matė, kokiu lemtingu smūgiu atsakė supykęs jaunuolis Hariui, kai šisai pranešė apie Mrs. Weldon ir mažojo Džeko mirtį. Negoras, niekšas ir bailys, nė nemanė rizikuoti savo kailiu ir susilaukti tokio pat likimo kaip jo bendras. Bet dabar belaisvis, stipriai surištom kojom ir rankom, jo manimu buvo nepavojingas, ir jis nusprendė jį aplankyti. Negoras buvo vienas tų nenaudėlių, kuriems neužtenka kankinti savo aukas. Jie dar turi ir pasimėgauti jų kančiomis. Jis nuėjo vidudienį į baraką, kur Dikas Senda budriai saugojo vienas havildaras. Jaunuolis gulėjo paslikas ant aslos surištom rankom ir kojom. Paskutinę parą jis beveik visai negavo valgyti. Nusilpęs nuo išgyventų nelaimių, kentėdamas baisų skausmą, Virvės buvo giliai įsirėžusios jam į kūną. Vos pajėgdamas pasisukti, Dikas Sendas laukė, kada mirtis, nors ir kokia žiauri tikriausiai bus, padarys galą jo kančioms. Tačiau išvydęs Negorą jis visas sudrebėjo. Nejučiomis pasimuistė, bandydamas nutraukti pančius, kad galėtų pulti tą niekšą ir susidoroti su juo. Bet net Herkulis nebūtų pajėgęs jų nutraukti. Dikas Sendas suprato, kad tarp jų dviejų prasideda kito pobūdžio kova. Jis ramiai pažiūrėjo Negorui tiesiai į akis, nusprendęs nesiteikti jam atsakyti, kad ir kažin ką tasai išnekėtų. Laikau savo pareigą, pradėjo Negoras. Paskutinį kartą aplankyti jaunąjį savo kapitoną ir pareikšti jam užuojautą, kad čia jis negali komanduoti, kaip komandavo piligrime. Matydamas, kad Dikas Sendas neatsako, pridūrė. Ką, kapitone, argi nebet pažįstate buvusio savo virėjo? O juk jis atėjo norėdamas gauti jūsų įsakymą ir paklausti, ką liepsite paruošti pusryčiams. Taip kalbėdamas, Negoras smarkiai spyrė jaunuoliui, gulinčiam ant taslos. Beje, norėčiau, vėl prabilo jis, užduoti jums dar vieną klausimą, jaunasis kapitone. Ar negalėtumėte pagaliau man paaiškinti, kaip, ketinės priplaukti Amerikos krantą, patekote į Angolą? Dikui Sendui ir be šių portugalo žodžių buvo aišku, kad jis teisingai įspėjo, jog piligrimo kompasą sugadino šisai išdavikas. Bet Negoro klausimas buvo tiesioginis prisipažinimas. Dikas Sendas ir toliau paniekinamai tylėjo. Prisipažinkite, kapitone, kalbėjo Negoras, kad jums pasisekė, jog laive atsirado jūrininkas, tikras jūrininkas. Kur mes būtume nusidanginę, didysis dieve, jei ne jis? Audros nublokštas laivas būtų sudužęs ant kokios nors povandeninės uolos. Bet to jūrininko dėka jūs atsidūrėte svetingoje žemėje, saugiame prieglobstėje, be reikalo jį niekinote, jaunasis kapitone. Šitaip kalbėdamas Negoras, pažiūrėti ramus, iš tikrųjų nežmoniškomis pastangomis valdėsi. Jis pasilenkė prie Diko Sendo, staiga sužvėrėjęs jo veidas beveik prisilietė Diko veido, atrodė, kad jis jį praris. Pagaliau šito niekšo įtužis prasiveržė. Kiekviena ateina eilė, suriko jis staiga pagautas baisaus įsiučio, kurį kurstė jo aukos romumas. Šiandien aš esu kapitonas, aš šeimininkas, tavo gyvybė nevykeli mano rankose. Imk ją, ramiai atsakė Sendas, bet žinok, danguje yra Dievas, kuris keršė už visus nusikaltimus, ir tavo bausmės valanda netoli. Jei Dievui rūpi žmonės, pats laikas jam pasirūpinti tavimi. Aš pasiruošęs stoti prieš aukščiausiojo teismą, šaltai atsakė Dikas Sendas. Mirties nebijau, pažiūrėsim, suriaumojo Negoras. Ar tik nesitiki kieno nors pagalbos? Pagalbos Kazondėje, kur Alvecas ir aš visagaliai? Tu iš proto išėjai. Gal manai, kad tavo draugai senis Tomas ir kiti tebėra čia apsirinki, jie seniai parduoti ir išvaryti į Zanzibarą, ir jausis laimingi, jei nenudvės kelyje. Dievas tūkstančiais būdų įgyvendina savo teisingumą, atšovė Dikas Sendas. Jis gali pasinaudoti menkiausių įnagių. Herkulis laisvas. Herkulis, sušuko Negoras, treptelėdamas koją. Jis seniai suėdė liūtą ir panteros. Tik apgailestauju, kad plėšrieji žvėris užbėgo už akių mano kerštui. Jei Herkulis žuvo, atsakė Dikas Sendas, tai gyvas teberadingas. Tokiam šuniui susidoroti su tokiu žmogumi kaip tu, Negorai, vieni niekai. Aš tave kiaurai perpratau, Negorai, tu bailys. Dingas tavęs ieško ir suras tave. Tu neišvengsi jo dantų. Niekšė, suriko įsiutęs portugalas. Niekšė, Dingą aš pats nušoviau. Jis nebegyvas, kaip nebegyva Mrs. Weldon ir jo sūnus. Jis gavo galą, kaip gaus galą ir visi tie, kurie plaukė piligrimu. Ir kaip tu pats netrukus, atsakė Dikas Sendas, nuo kurio ramaus žvilgsnio portugalas išbalo. Nesitverdamas pikčiu Negoras vos neperėjo nuo žodžių prie veiksmų ir savo paties rankomis vos nepasmaugė be ginklio belaisvio. Pripuolės ėmė piktai įpurtyti, bet staiga kažką atsiminęs susivaldė. Suprato, kad jei nužudys savo auką, viskas tada bus baigta. Išgelbės Dikas Sendą nuo ilgos kankynės, kurią jam ruošė. Atsitėse, pasakė porą žodžių Havildarui, ramiai stovinčiam sargyboje, liepė budriai sergėti belaisvį ir išėjo iš barako. Šita scena ne tik neprislėgė Diko Sendo, bet priešingai gražino jam dvasinę tvirtybę. Ji palankiai paveikė ir fizinę jo būseną, jis pasijuto atgavęs jėgas. Kas čia? Nejaugi purtydamas jį iš pykčio, Negoras atpalaidavo pančius, kurie iki šiol neleido jam nekrustelėti. Gali būti, nes Dikas Sendas pastebėjo, kad jo rankos ir kojos laisviau juda, negu prieš budeliui ateinant. Jaunuoliui pasidarė lengviau, ir jis pagalvojo, kad jam gal pavyks be ypatingų pastangų ištraukti rankas. Įmestas į šį aklinai uždarytą kalėjimą, kur nuo jo nenuleido akių prižiūrėtojas, jis suprato, kad tatai te bus vienu nemalonumu, viena kančia mažiau. Bet būna gyvenime valandėlių, kai menkiausias pagerėjimas atrodo neįkainojama laimė. Žinoma, Dikas Sendas nieko nesitikėjo. Pagalba jam te galėjo ateiti iš šalies, bet iš kur? Jis buvo susitaikęs su savo likimu, tiesą sakant, net ir gyventi nebenorėjo. Galvojo apie visus tuos, kurie pralenkė jį kelyje į mirtį ir troško tik kuo greičiau nueiti paskui juos. Negoras pakartojo, ką buvo sakęs Haris. Mrs. Weldon ir mažasis Džekas mirė. Labai galimas daiktas, kad Herkulis, kurio kiekviename žingsnėje tykojo pavojai, taip pat žuvo. Ir greičiausiai jo mirtis buvo žiauri. Tomas ir jo draugai toli, Dikas amžinai juos prarado. Tikėtis, ko nors kito, o ne kančių galo, buvo tikra beprotybė, nes mirtis jam negalėjo būti baisesnė už gyvenimą. Taigi jaunuolis ruošėsi mirti, Dievui pavesdamas visus kitus išgyvenimus ir prašydamas jį drąsos, kad iki galo ištvertų kančias, neparodė silpnybės. Bet mintis apie Dievą gera ir kilni mintis. Neveltui žmogaus dvasia pakyla iki to, kuris viską gali. Ir kai Diko Sendo auka buvo visiškai sudėta, jo širdies gelmėse tebe ruseno paskutinę vilties kibirkštėlę. Ta kibirkštėlė, kurią dvelksmas iš dangaus gali paversti, nepaisant visų tikimybių, skaiščia liepsna. Bėgo valandos, sutemo naktis. Dienos šviesa, besiskverbianti pro šiaudinio stogo plyšius, pamažu užgeso. Nuščiuvo galų gale ir čitoka, kurioje tą dieną palyginti su vakarykščiu klegesiu buvo iš viso tylu. Sutemos ankštame Diko kalėjime labai sutirštėjo. Netrukus Kazondėje viskas nurimo. Dikas Sendas užmigo sveiku miegu ir išmiegojo 2 valandas. Pabudo pailsėjęs ir tvirtesnis. Jam pasisekė ištraukti iš virvių 1 ranką, kuri jau buvo netokia sutinusi ir jis lankstė ją su didžiausiu malonumu. Matyt, buvo jau po pusiaunakčio. Havildaras kietai miegojo, išgėręs butelį degtinės. Mėšlungiškai suriestais pirštais jis tebelaikė jo kaklelį. Butelį laukinis buvo ištuštinęs iki paskutinio lašo. Dikui Sendui dingtelėjo į galvą, kad reikėtų atimti iš sargo ginklus, kurie jam praverstų pabėgus. Bet tuo metu pasivaideno, kad kažkas tyliai sukrebždėjo prie durų, pačioje apačioje. Pasiremdamas laisvąją ranką, jis nušliaužė iki slenkščio. Havildaras nepabudo. Dikas Sendas neapsiriko, kažkas krebždėjo kaip krebždėjas, tik dabar aiškiau. Atrodė, kad rausė žemę po durimis. Bet kas, gyvulys ar žmogus? Ach, jei tai būtų Herkulis, pagalvojo jaunuolis. Jis žvilgtelėjo į sargą. Tasai gulėjo kaip negyvas ir kietai miegojo. Dikas Sendas priglaudė lūpas prie slenkščio ir sušnibždėjo. Herkuli! Jam atsakė dusliai ir gailiai amtelėjęs šuo. Tai ne Herkulis, pagalvojo Dikas Sendas, o Dingas. Jis užuodė mane net šitame barake. Gal jis ir vėl atneša man raštelį nuo Herkulio. Bet jei Dingas gyvas, vadinasi, Negoras melavo. Gali būti, kad ir... Ta akimirka pro durų apačią įlindo koja. Dikas Sendas sugrebė ją, tai buvo Dingo koja. Bet jeigu jis atnešė raštelį, tas raštelis gali būti prisegtas tik prie kaklasaičio. Ką daryti? Ar įmanoma iškasti tokią duobę, kad Dingas įkištų pro ją galvą? Šiaip ar taip, reikia bandyti. Bet vos tik Dikas Sendas pradėjo nagais rausti žemę, aikštėje sukilo šunys. Lojo ne Dingas. ištikimą į šunį užuodė vietiniai šunys, ir jis, matyt, spruko. Nudrioksėjo keli šūviai. Havildaras šiek tiek prasiblaivė. Dikas Sendas, praradęs viltį pabėgti, nes aliarmas buvo duotas, vėl susirangė savo kampe. Po ilgo neramaus laukimo pagaliau išaušo diena, paskutinė jo gyvenimo diena. Visą tą dieną duobkasių darbas virte vyrė. Dirbo daugybė čiabovių, vadovaujami karalienės Muanos ministro pirmininko. Viskas turėjo būti baigta skirtą valandą. Kitaip darbininkams grėsė suluošinimas. Naujoji valdovė žadėjo tiksliai sekti Velionio karaliaus pragaištingų pavyzdžių. Upelio vandenys buvo nukreipti, sausoje vagoje iškasta didžiulė duobė, 10 pėdų gylio, 50 ilgio ir 10 pločio. Pavakare pradėta į ją varyti gyvas moteris, parinktas iš Muanilungos vergių tarpo. Paprastai tos nelaimingosios, kuriomis išklojama duobės dugnas ir šonai, būdavo užkasamos gyvos. Bet keistos ir galbūt stebuklingos Muanilungos mirties garbei buvo nuspręsta, kad jos bus paskandintos greta savo valdovo kūno. Paaiškinimas. Sunku įsivaizduoti, kokios baisios vyksta žudynės centrinėje Afrikoje, kai norima prideramai pagerbti kurio nors galingo genties vado atmintį. Kameronas rašo, kad per Kasongo karaliaus tėvo laidotuvės buvo paukota per 100 žmonių. Paaiškinimo pabaiga. Pagal paprotį miręs karalius prieš jį laidojant turėjo būti aprengiamas prabangiausiai savo rūbais. Bet šį sykį, kadangi iš karališkosios asmenybės teliko pora suanglėjusių kaulų, teko elgtis kitaip. Iš karklo vytelių buvo nupintas manekenas, panašus ar gal net gražesnis už Muanilungą. Ir jį sukišta visa, ko ugnis nesunaikino. Tada manekenas buvo priedėtas karališkais drabužiais. Kaip žinome, tos išdėvos neturėjo jokios piniginės vertės. Nepamiršta papuošti jį ir pusbrolio Benedikto akiniais. Tas maskaradas buvo kažkoks juokingas ir kartu klaikus. Apeigos turėjo vykti fakelų šviesoje, labai iškilmingai. Jose turėjo dalyvauti visi Kazondės gyventojai, ir čiabuviai, ir nečiabuviai. Kai sutemo, pagrindinė gatve nuo Čitokos iki laidotojų vietos patraukė ilgą procesiją. Netrūko nieko, nei riksmų, nei gedulingų šokių, nei šūkaujančių burtininkų, nei instrumentų trenksmo, nei senų muškietų salvių. Prie Kazondės gyventojų prisidėjo Jose Antonijas Alvecas, Koimbra, Negoras, vergų pirkliai arabai, jų havildarai. Iš mugės dar niekas nebuvo išvykęs. Karalienė Muana nebūtų ir leidusi, o nepaklusti tai, kuri dar mokėsi valdovės amato, būtų buvę neprotinga. Karaliaus palaikai paguldyti Kitandoje buvo nešami paskutinėje procesijos eilėje. Kitanda supo antrojo rango žmonos, kurių keletas turėjo palydėti vyrą į aną pasaulį. Karalienė Muana, pasipuošusi iškilmingais rūbais, ėjo paskui šį savotišką katafalką. Buvo jau visiškai tamsu, kai procesija pasiekė upelio krantą. Bet nuo smaluotų deglų ant minios krito mirksinčios liepsnos atšvaitai. Deglų šviesoje aiškiai žiojėjo duobė, išklota juodais dar gyvais kūnais. Buvo matyti, kaip jie juda, grandinėmis pritvirtinti prie žemės. 50 jaunų vergių, dauguma čiabuvės, laukė, kada jas užpils vandenis. Vienos tylėjo susitaikiusios su likimu, kitos dejavo. Žmonas, kurios turėjo mirti ir buvo šventiškai išsipuošusios, parinko pati karalienė. Viena tų aukų, ta, kuriai priklausė antrosios žmonos titulas, paklubdyta pasirėmė rankomis į žemę. Ant jos it ant krėslo turėjo būti pasodintas negyvas karalius, kaip sėdėdavo būdamas gyvas. Trečioji žmona prilaikė manekeną, ketvirtoji atsigulė jam prie kojų, atstodama pagalvėlę. Priešais manekeną kitame duobės gale iš žemės kyšojo raudonai nudažytas stulpas. Prie to stulpo buvo pririštas baltasis, kuris taip pat turėjo tapti šių kruvinų laidotuvių auka. Tai buvo Dikas Sendas. Ant apnuoginto iki juosmens jo kūno margavo žymės tų kankinimų, kuriuos jis jau iškentėjo Negoro įsakymu. Pririštas prie stulpo, jis laukė mirties kaip žmogus, visą savo viltį sudėjęs tik į kitą gyvenimą. Tačiau valanda, skirta užtvankai nugriauti, dar neišmušė. Karalieniai davus ženklą, Kazondės butelis perpjovė gerklę ketvirtąjai žmonai, tai, kuri gulėjo karaliui prie kojų, ir dobė prisisunkė kraujo. Tai buvo siaubingų skerdinių pradžia. Papjauta 50 belaisvių. Upės vaga pasruvo krauju. Pusę valandos aukos klykė, žiūrovai staugė, ir bergždžia būtų buvę ieškoti šioje minioje pasišlikštėjimo ar gailesčio jausmo. Pagaliau karalienė Muana mostelėjo ranka ir užtvanka, laikanti aukštupio vandenis, pamažu ėmė žiotis. Kad ilgiau būtų mėgaujamasi žiauriu reginiu, užtvanka ne iš karto buvo nugriauta ir vanduo į senąją vagą bėgo silpna srovelė. Vietoj greitos mirties – lėta mirtis. Iš pradžių vanduo užpylė vergės, kurios buvo suguldytos duobės dugne. Dusdami tie gyvi kūnai baisiai raitėsi. Dikas Sendas, apsemtas iki kelių, iš paskutinių stengėsi nutraukti virves. Bet vanduo kilo. Srauni srovė, grįžtant į savo vagą, apsėmė paskutinės galvas ir neliko nei ženklo, kad tos upės dugne iškastas kapas, kuriame Kazondės karaliaus garbei paukota 100 gyvybių. Plunksna atsisakytų aprašinėti tokius reginius, jei vardant tiesos pareiga neverstų atvaizduoti juos su visomis tikroviškomis baisybėmis. Deja, toje neurioje šalyje toks yra žmonių išsivystimo laipsnis. Nebegalima to nežinoti.